Konvencija nemaz damas godā tie kungi. Es vēlos pateikties, kolēģi, paldies par jūsu sapratni un iespēju šodien būt ārkārtas sēdē. Ārkārtas sēdē mums šodien ir viens dienas kārtības jautājums. Tūlīt mēs redzam arī, kas mums darās attālināti. Ja mums arī šobrīd sēdē piedalās tātad Svetlana Pavlovska, Marija Duļbinska, Aija Mežele, Jānis Vansāns, Ivata Rakeviča, Anita Kakarevičs, Imants Lišans, Sergejs Maksimovs, Egons Salmanis, Jānis Truponieks, Sandra Kindzule šodien sēdē nepiedalās Aldis Bukšs, bet ir attālināti. Tad Rūta Cibule, Sandra Kapteni ir attālinājumā. Aigars Pušpras ir arī Rīgā komandējumā, teicam tā. Jā, kolēģi, par cik ārkārtas domas sēdē nav iespējams darba kārtību mainīt, tad šis balsums mums izpaliek. Un tātad par aizņemumu prioritāru investīciju projekta Balo Mužā. Kolēģi, redzēm, domā, ka bija iespēja iepazīties ar lielu projektu. Divos vārdos izstāstīšu par lielu projektu būtību. Tātad, kā zinām, budžetā pieņemti noteikumi, ka pašvaldībām šogad ir iespējams aizņemties prioritārus kredītus pašvaldībai noteiktam vajadzībām pašvaldībā. Tātad līdz 1 000 000 eiro. Jā, un sākoties diskusijām, visur tika norādīts, ka ir jābūt diviem projektiem, vienam nauda centra, otram jābūt ārpus. Pēc šāda algoritma mēs arī lēmam, ka mēs lielāko daļu no šiem līdzekļiem novirzam uz Balo Mužas rekonstrukciju un daļu tātad lēmam, ka novirzam uz Kubulu ielām. Par cik tie lēmumi bija vasaras jau beigās un jau rudenī, tātad bija arī zināmas bāžas par to, vai mēs paspēsim sakārtot Kubulu ielas. Esam uzsākuši procedūru pēc lēmuma pieņemšanas, izstudināts iepirkums uz apliecinamā kārti un būvniecību. Jā, dokumentāciju mēs esam kārtībā. Tad redzot šobrīd laika apstākļus, kas tam pastāv novembrī, mums sākas sniegs. Jā, un šobrīd likt gan segumu uz sniega īsti prātīgi nav. Uzņēmums ir piedāvājis, rakstīs ar iesniegumus par to, ka mēs varētu, šis būtu tehnoloģiskais pārtraukums, ja, un tad tos darbus varētu atsākt pēc jaunā gada, kad tas arī būtu daudz saimnieciskāk. Sakarā ar to, ka šis 1 000 000 eiro mums pieņemsim tikai šajā budžeta gadā, tad finanšu grāmatas nodaļā ir saskaņot gan ar finanšu ministru, gan arī varamu, piedāvā mums tātad atcelt divus mums iepriekšos lēmumus par prioritāru kredītu ņemšanu Balo Mužai, tie bija 840 tūkstoši un arī Kubulu ielam 160 tūkstoši, bet nu pieņemt vienu lēmumu, kas šo visu līdzekļus izmantot Balo Mužas rekonstrukciju otrajai kārtai. Tāds ir šis, jo ja mēs šo naudu neizmantojam šajā gadā decembrī, ja padome pieņems lēmumu decembrī, na, tuvākajā nedēļā būs sēdē, vai nu tad par 840, un mēs zaudēsim iespēju izmantot 160, vai nu mēs tagad grozam lēmumu un lūdzam aizņemties 1 000 000 eiro. Ar to varbūt var kaut ko pamentot par ielām, teiksim, vai uztraukums ir apstāsies vai nē. Viņš ir apņēmības pilns šos darbus turpināt, jau tad ar dubulto virsmu. Nākošu.
Man liels prieks būt šeit kopā ar jums un vēl lielāks prieks uz to, ka Balo novada deputāti spēja saskatīt un atrast līdzekļus ceļu remontiem uzturēšanai. Bet, protams, vēl labāk būtu, kad šos līdzekļus mēs spētu saskatīt un atrast nevis tad, kad nāk ziema virsū, bet no pavasara. Un šobrīd es domāju to, ko pateica novada vadītājs, tas ir labākais risinājums, ja tomēr šis līgums par ceļu ielu sakārtošanu, remontēšanu tika noslēgts tagad jau, kad iestājās ziema un laika ir ļoti maz. Ja mēs varam uztaisīt šo pārtraukumu un darbus atkal līdzekļus ieguldīt, atrast, ieguldīt tieši no pavasara un strādāt pavasaru, tas vienkārši būs apsveicami un darbi noteikti būs izdarīti labākā kvalitātē un un, kā saka, tie būs labāk novērtējami. Un, protams, būtu labi, ka, ja runa par ielām ir, ka tiktu arī varbūt papildināts šis līgums ar dubulto virsmu, tātad izdaram pavasaru visu, ko ir, kā bija sākotnēji plānots, jā. Šobrīd līgumā laikam dubultās virsmas nebija iekšā. Un otrs, nu, arī ļoti raiti pēc neveiksmīgā uzņēmēja, kas strādāja no sākuma pie Bauielas rekonstrukcijas, ļoti raiti atsākās darbi, kur pastrādāja tikai 13 dienas un gana labi un apjomīgi bija viss izdarīts. Vienā posmā pat uzlikts pirmā kārta asfalta. Pietrūka manā skatījumā kaut kādas 10-13 vēl dienas un darbi būtu izdarīti ļoti labi. Tātad būtu uzlikts asfalts visam posmam Bauvielai pirmā kārta pirms ziemas, lai Dievs dot, ka šis asfalts, kā saka, tur, jo uzlikts, nu jau, kaut arī es nesaprotu no tām tehnoloģijām, tik stipri daudz, ko uzņēmēji teica, ka iedoti visi mikroelementi pie tā asfalta klāt, lai viņš arī turētu tātad, un stāvētu ilgtermiņā, tātad, kad viņš ir uzlikts tādās nevasaras klimatiskos apstākļos. Nu, un šie darbi atsāksies arī no pavasara, tur ir pārtraukums. Pie šiem darbiem būtu labi, ja varētu mēs atrast līdzekļus tur no Balu ielas nobraukties virzienā uz bērnu dārzu, ir viens posmiņš kaut kādi 20-30 metri, kur paliks bez asfalta. Ja mēs to saskatītu un atrastu līdz pavasarim, tad atsāksies darbi šim posmiņam kaut vai uzlikt 5 cm asfalta klāju, jo, nu, iedzīvotāji nesapratīs, ka visu sataisījuši smuki un ejam pa smuku ietvi un tāpēc tam iekāpam dubļos atkal uz vecās vietas un ejam uz dārsiņu. Nu tā. Tā kā nu, tas no manas puses. Paldies. Lai
jā, nokomentēt to, kāpēc žurnā, jo tur viens un tas pats būnijas, kas strādā gan Bauvu ielā, gan arī, ko uzvarējis, ir tas, kas strādā arī, nu, citās ielās, jebkurā gadījumā tas ir viens un tas būnijas, un tur ir viegli. Kolēgi, tāds ir tas piedāms vai arī jautājumi, Sandra?
Pirmkārt, kādas mums ir garantijas aiz to, ka pavasarī būvnieks nu, nevar mainīt cenu, ka tā cena nemainīsies, mēs esam, varam būt par to pārliecināti. Un otrs jautājums atkal dara bažīgu mani tas, kādas būs tās iespējas mums pavasarī aizņemties. Vai no kurienes mēs plānojam iegūt šos finanšu līdzekļus? Cik vispār ir šobrīd tā līguma summa?
Kaut kādu.
160, jā, mums bija plānot, atceras, mēs vienreiz jau grozījām šo lēmu, tā skaitā arī par muižu, jā, pēc līguma, pēc kontroltāmes mums bija 160, bet tur tika pielikt arī nedaudz rezerve uzreiz škempu, ko mēs varētu uzlikt tad jau pavasarī, tad tā kopējā summa ar visu projektēšanu bija vairāk 240 tūkstoši.
Tātad pavasarī vajadzētu, šobrīd nav maksāts nekas.
Ne, šobrīd ir par projektēšanu, tātad projektēšana notiek un tas tiks paveikts, tie kaut kādi nepilni 20 tūkstoši laikam, jā?
Un tas nozīmē, ka mums pavasarī vajadzēs 200
tūkstoši? Jā, šobrīd, nu, ja mēs skatāmies uz valdību un nu, par cik kaut kāda pēctecība tur ir zināmā, ir pamanāmā, jā, un man pagāju, ne, vakar. Aizvakar. Vispēr tikties ar potenciālu finanšu ministru, ja tad nekādu radikālu tur lēmumu šobrīd nav. Mēs redzam, kas notiek ar IKP iedzīvotājnieku nodokli, ja, un ka ir paredzēta arī, ka Latvijas banka paredzēja speciālisti, ka būs IKP kritums gada beigās, ja, bet vispēc šobrīd tendence parādās, ka tomēr ir, bet netik strauji, kā ir plānots, ja, ka šo nākuš gadu, arī būs tāda pati programma prioritāros. Vienkārši šobrīd arī par muižu mēs runājam, daram šogad par to naudu, ko varam, nākošgad ņemam no, piņasim, no tā paša prioritāros programmas turpmāk. Šeit vienkārši mēs redzam, nu, vienkārši, tad ielas un ceļos mēs nofinansēsim no nākošā gada prioritāra kredītā, bet varbūt, pat cik tie šie ceļi arī saistīti, ir, nu, tag, mēs tagad saucam tādā finanšu žargona Covid naudas, ja, tad varbūt no tās programmas ir vairākas, no nu, nu, kurās mēs iesim, pagaidām, protams, kamēr nav jaunas valdībās, nu, bet nekas neliecina, ka šobrīd šī valdība varētu būt nelojālā pret pašvaldībām, kā mēs to sākumā redzējām, nesaprata pašvaldībās iepriekšējā, tur daudz bija revolucionāru, kas uzskatīja, ka pašvaldībās pārāk trekni dzīvo, ja, tad, protams, pēc tam mainījās, tad šī iespēja būtu vai nu no šī paša prioritāru programmas, ceram, ka viņi turpināsies vai nu no Covid, vai nu no citām programmām.
Galā mēs jau varbūt gada sākumā piesardzīgi plānojot budžetu, varam ieplānot arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jā, jo, bet jebkurā gadījumā.
Es tik drosmīgs. Es tik drosmīgs nebūtu. Es aicinātu visas tās iespējas, kas mums ir nofinansēt no pašvaldības budžeta, tomēr skatīties uz kredītu viena apsvēruma dēļ. Ja mēs... Mamma grāmatā, debiņu mūžīgu mieru. Šobrīd pieņemsim ieplānojot budžetā 200, nu kad vai 200 tūkstošus, ja, un paņemot, kā bija pieņemsim ceļu naudā, mēs iegūdot savus 20% varējām darbus izdarīt uz miljons. Pēc šī gada ekonomiskiem rādītājiem valstī būs apmēram 20% inflācija. Nu, man jau gribas teikt, ka mēs būsim vinnējuši šo inflācijas daļu, būsim vinnējuši, ja mēs kaut ko izdarīsim. Un šajā brīdī nekas neliecina, ka tā inflācija necelsies. Mēs nezinām, kā kara izteikties. Tāpēc šobrīd, tas ir, protams, mūsu kopējais lēmums. To, ja mums ir iespēja paņemt to līdzfinansēt kādu projektu vai kredītu pat, ka varbūt necensties. Tas ir pēdējais, ko mēs gribētu 200 tūkstošus salasīt no kaut kā, lai nofinansēt. Jebkurā gadījumā šis ir, protams, arī finansāla saistības, ko mēs apņemamies. Ar to zini, ka nebūs tā, ka tur beigās nezinu, puskubulu pagasta mežu jānozaugja, lai atdotu par šo ceļu. Nu, ka mēs uzņemamies, bet šajā brīdī mēs to plānojam izdarīt no aizņēmumu programam kādam. Nu, tik traki nekas neliecina, ka būs, ka nedos. Tur bija jautājums. Aldis Bukš, jā, tur līdz Aldi. Jā, mums šobrīd nav garantiju, jā, bet tur cenu indeksāciju varēja veikt tikai pēc 6 mēnešiem. Manuprāt, tā situācija neiestāsies. Protams, mēs vienmēr paturam aiz sevis iespēju, nu, mēs varam norēķināties par esošiem darbiem, respektīvi par dokumentāciju. Protams, mēs varam diskutēt, kāpēc kontrola tāme atšķirās no 160 uz 240, jā. Nu, varbūt tāpēc, ka mēs to drusciņš kembas pielikam klāt materiālus tā nākošajai virsmai, jā. Bet, nu, tas nesadārts. Tāpēc tur ir zināma rezerve pieļauju, ka vienkārši es kolēģi jau runāju, ka jocīgi bija tas, kas bija viens uzņēmiem, kas bija nākošais, bija gatavs strādāt šim uzņēmumam, kas bija lētākais kāpakšņieks. Nu, tur arī uzņēmumi tos ciparus liek, varbūt būs, varbūt nebūs kāds. Risks ir, protams, vienmēr, bet es nenozīmē, ka uzņēmies mēs izvējot no tā, vai uzņēmums piedāvās cenu sadārdzinumu vai nē, mēs varam teikt, nē, mēs nepiekrītam cenu sadārdzinumu, mēs laušam rīgumu. Aja.
Jā, sveiki, kolēģi. Noteikti es piekrītu šiem visam, ko arī teica iepriekšējā deputāta un priekšsēdētājs, bet man ļoti svarīgi kārtot balvu vielu, tomēr tai pavasarī pārskatīt šos 20-30 metrus un sakārtot, jo tā ir viena no mūsu izglītības iestādēm, ja? Un rast iespēju, varbūt tur tie 50 vai 40 tūkstoši klāt, bet noteikti neaizmirš šo vienu posmu. Tas ir svarīgi, es lūdzu rast iespēju kredītam, lai es uzdara pārskatu, izrēķina to, cik ir svarīgi un vajadzīgi naudas līdzekļi, bet tas ir jāizdara. Jā. Paldies.
Te gan man gribas Anijā piebilst, to, ko arī Sandra teica, varbūt, nu, šeit varbūt, nu, ja, tā kā bija Baltinovas gadījumā, ka, ja nevarēs salikt pie viena kredīta, nu, tad te gan varbūt, tas ir neliels, to gan mēs varam skatīties, plānot, un, ja, kas tad viņu var pārvirzīt, ja, bet, nu, ja varēs, bet, nu, līdz šajā gadā tikai bija tāds gan interesants noteikums, ka, kā mēs viņu bijām palaiduši garām, ka jābūt savienotām ielām. Citās reizēs, nu, mums ir liels novads, ja mums ir jārmonta, tad tagad tie, kur Ānis arī komitēja skatē tiltus, nu, daudz mēs, nu, kad vienam tiltam ir jāparemontē, nu, tad otram mēs saliekam vienā aizņēmumā un administrējam to, nu, tad arī šeit bija drustiņi, tur vienas ievas posmas jāsaremontē, šeit 30 metri vai cik asfaltā, vēl kaut kur, tas pats arī Bau pagastā līdz, kompakt pīt, līdz Bau florai, arī ir, 50 metri vai 100 metri, saliekam šos gabalus kopā, paņemam vienu, lai sadalot, protams, arī pēc tam pēc pagastiem pie izmaksām. Aldi, tev vārds.
Jā, labdien, kolēģi, atvainojos šodien attālināti, bet man divi komentāri par procesu un tikai jautājumi. Pirmais, par pašu lēmumu projektu, kas ir pievienots, manuprāt, tur ir kļūda, pašos tajos pamatojumā, ja tas nav likums par valsts budžetu 12. panta 3. daļas 4. punkts, bet 10. pants 2. daļa 4. punkts. To būtu vērts salabot juristiem, nebilstiem normām tiesības, ko atsaucas. Tas pamatojums par diviem prioritāriem projektiem. Un es skatos, tā gan arī mana tādā nozīmē kļūda septembrī, ka mēs lēmām par abiem arī tāda pati kļūda. Nu, respektīvi nepareiz lēmuma projektā tiesīt normas, uz ko atsaucas. Bet tas jautājums ir par procesu un līgu, ko Sandra jau uzdeva, vai mums ir pārliecība par šo te aizņēmumu iespēju nākamgad. Jo jāņem vērā, nu, pareizi arī min, kad pa lielam tas ir iesāktais kurs izskatās, ka nemainīsies valdībām, bet jāņem vērā, ka nākamā gada budžets ir tehniskais budžets, kas ir, nu, kā ierasts parasti pie valdību maiņas, kas nozīmē, ka jaunas prioritātes netiek apstiprinātas un balstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem un tāda pieņemsim par šo te aizņēmumu iespējumu līdz 1 miljonam tādas normas tajā valsts budžeta ietvarā 22. 23. 24. gadam nav. Proti ir, bet summa ir uz pusi aptuveni mazākā nākamajiem gadiem. Tas nozīmē, pašvaldībām pieejamais aizņēmums var būt krietni mazāks nekā šogad, nevis miljonas, bet mazāk. Un rēķinot arī par to, ka, nu, ja mēs šo 170 tā kā paļaujamies uz nākamā gada aizņēmu iespējām, plus ir mērķis dubultās virsmas un dubultē, nu, es precīzi nezinu, bet, manuprāt, tur kaut kādi 50 tūkstošus kilometru noteikti iet klāt, tad tie jau varētu būt kaut kādi 300 tūkstoši, vai ne, vismaz. Un tas jautājums ir par to, vai mēs spēsim, es pieļauju, ka par to esat runājuši, es gribētu dzirdēt vienkārši, vai tas ir apsvērts un vai spēs tiešām, nu, vai mēs varam paļauties uz to aizņēmumu. Jā, tas ir kā viss.
Jā, Aldē, atbalšu to jautājumu. Šobrīd šeit tas jautājums var sadalīt tā. Uzlikt granti pēc šīm līgumā teorētiski mēs varam, bet saimnieciski tas nebūtu gudri, līdz ar ko mēs respektīvi zaudējam iespēju aizņemties šos 160. Nākošajā gadā, nu, pat cik ir prognozes valdība izveidosies, nu, tuvāko divu nedēļu laikā, tad vēl divi mēneši varētu pieņemt arī budžets, jebkurā gadījumā mums par budžetu un par valdības, nu, aizņemšanas iespējām būs jau zināms pavasarī, tad, kad tie darbi varēs atsākties. Ja mums nebūs šādu iespēju, no pieredzes varu padalīties, ka mums ir bijuši, ka man pieredze, pieņemsim, ir Žīguri, jo mēs tāpat mēs bijām vienojušies ar deputātiem, ka mēs nākošajā gadā uzlieksim tur, manuprāt, skolas ielā to dubulto virsmu, bet valdība lēma, ka šāda aizņemuma iespēja nebūs, un mēs, bet tā radās tikai pēc gada, visu, ko, ar ko riskē šobrīd Kubulu pagasts, ja šādas aizņēmuma programmas vai, vai prioritāri vai ceļu programmas nebūs nākošgad, tad, tad mēs to izdarīsim vēl pēc gada. Un tad patiesībā tad būs vēl vienu iespēju, mēs pie reizes varam arī pārskatīt, paskatīties, tur bija arī nu, iedzīvot arī tā, nu, būt, no vienas puses neizprāt, nu, tas būtu nedaudz pārmetumis, kā ūdens, vadu, kad jūs skatīsieties, jo pie reizes varētu arī, tur ir dažas ielas, ielas, kur varētu, nu, varētu paskatīt ūdens, vadu un kanalizāciju. Es gan neesu, protams, protams runāt arī ar Sandeks, viņš norāda, ja mēs vēlamies Kubulos ielā, šajās ielās uzlikt dubulto virsmu, tad par kādiem komunikācijas tīkļiem, ka ūdens, vads un kanalizācija nevajadzētu būvēt pa šo ceļu, tam būtu jāiet pa ciemata zaļo zonu, jo dubulto virsmu kanalizācijas sakas ir grūti savienojamas, ir savienojamas, bet grūti savienojamas lietas, tad atbildot uz tavu jautājumu, vai garākai skatāmies pēc situācijas, vienkārši, kas var notikt, šie ceļi ir izbraucami, viņi dzīvotie var lietot, mēs vienkārši varam tikai attālināt mūsu mērķa sasniegšanu. Ja tas nebūs 23. Gadā, tas būs 24. Mēs domāt, tik grūti mums neieskats ar tais 25. Aldin.
Jā, paldies. Papildus jautājums attiecībā ar šo es vienkārši nesu pētījis, bet vai aizņēmuma priekšnosacījums ir nosacījums, ka arī darbiem ir jābūt pabeigtiem un norēķini jāveic tajā pašā gadā? Vai šajā gadījumā tas ir aizņēmuma priekšnosacījums? Vai mēs varam aizņemties un darbi tiek pabeigti un respektīvi norēķins ir nākamajā gadā?
Ir dažādas programmas, šai prioritārai programmai nē. Tāpēc mēs tagad esam šajā sēdē, kur mēs redzam, ka šie darbi, kas būs mūžā, būs pabeigti, un mēs šajā gadā norēķināmies. Ar ceļiem tur ir programmas, kas, nu, atkal, laikam, Covid nauda, mēs viņu saucam, Covid ceļa nauda, tur ir jābūt 30% šajā gadā, un, un pārējais varētu nākot. Ir dažādas audi programmas.
Nu, respektīvi, šitajā ir nosacījums, ka jābūt tajā pašā gadā, ja?
Jā, ir darbi, ir norēkins. Nav darbu, nav norēkina. Šī programma okay. ir tāda.
Jā, labi, labi, paldies jums.
Es īsti pateikšu tikai, ka ņemot vērā to, kas ir, ir dzirdēts, tad nu nav jēdzīgākā varianta, kā šo atbalstīt un Un vienīgi, protams, man liekas, ka šī laikā jautāt, vai ir kādas garantijas pret, nu, faktiski pret jebko. Nu, mēs redzam, ka garantiju vispār vairs nav. Līdz ar to, nu tā laikam, es atbalstu.
Kolēgi Jāni?
Varbūt nepaši. Tieši par šo jautājumu, bet tomēr saistībā ar Kubulu pagastu nāk no iedzīvotājiem divas tādas lietas. Viena, kas skar tieši arī ceļus, un ja tur mums papildus vēl ir vajadzīgi pagastiem līdzekļi, jeb pašvaldībai līdzekļi, lai tur to nobrauktu uz bērnu dažu, un kas tur vēl ir jāsakārto, tad raugoties priekšdienam, ka nu, kaut kad jau šis ceļš Kubuli, Litene Kubuli balvi arī sāksies remonts, tad pa stūri šī braukšana ir šī lielā leja. Un iedzīvotēji tīpaši ziemā saka, ka tur ir ļoti liela bīstamības pakāpe, tas vecais kaltes ceļš. Un varbūt ir gan to bērnu dārzam, mēs to piebraukšanu un visu tur sakārtojam, tad paralēli būtu jāparec arī aizsarg barjeru uzstādīšanu šajā ielē. Nu, tur ir ļoti bīstama situācija, paldies Dievam, ka tur cilvēki ļoti prātīgi vietējie brauc un nekas nav, bet ja palielināsies kustība, tad tur divām mašīnām ziemas periodā izmainīties ir bīstama un praktiski pēc nākamā vasara būtu jāizdara. Un pa cik ir gan pagasta priekšsēdētājs, gan arī izpildu direktore, tad ir otri jautājumi, ko uzdot iedzīvotāji pa veco kalti. Viņā ir privāta, viņa ir ļoti bīstamā stāvoklī, jo tur ir izgriezti visi metāli un tā tālāk, un bērni ir bērni, viņi parasti meklē vietas, kur ir interesantāk paspēlēties un darboties, tā ka vajadzētu vērsties pie īpašuma īpašnieka, un viņam praktiski tas būtu jānojauc no tur situācija ir ļoti bīstama, jebkurā mirklī tur var apgāzties, un arī blakām ir īstenībā arī dzīvojama māja un saimniecības ēkas.
Ja ne vēl pēc privātie, tur ir, nu, ir zemes grāmata vai tur ir, neziniet jūs, ja?
Es neesmu tik smalki to pārbaudījis, bet, nu, droši vien gan pagasts pārvaldnieks, gan izpildu direktori var dot vai pašvaldības policijai vai arī, nu, nezinu, kam uzdevumu, teiksim, to nokonstatēt, jo, nu, tāds objekts tur... Es domāju, ļoti, 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 ļoti bīstam šīs divas paralēli bīstam.
Tur ir algoritms ļoti gana vienkārši, ja šobrīd par lielām šiem visām firmām vai kalkēm ir lielāka bēda, kā nu, nosacīti īpašnieki nav nu, ieviduši zemes grāmatā, un tad nav, un tas ir nu, tāds publisks paziņojums, būvvaldes lēmums, ka ir jādemontē, ja neviens necat, demontējam, tiklīdz īpašnieks atrodas piestādēm reikam.
Mēs tur ir jātiek galā, jā.
Nu, tam gan būtu mums vajadzīgs politisks lēmums, ja vajadzīgs. Jā, ok. Kolēģi, atgriežoties pie dienas kārtības jautājuma, es lūgtu precizēt, kolēģi, varbūt to, ko arī Jaldis teica attiecībā uz normām, vai tas ir 10. pants vai 12. Es šobrīd neņemos spriest, jā, bet ja jūs piekrītat un tā šādu atsauc uz to normu, tad varbūt, ai, ko? Es nezinu. Es domāju, to tehniski var salabot. Tā nav lēmjamā daļa. 10. vai 12. būtību mēs saprotu atsauc uz normatīvu aktu, tad noprecizēs, ja? Ja tad ir priešliekums balsot. Paldies. Balsam slēdzam. Par 11 pret nav, atturās nav, nepiedalās nav. Tātad par Iveta Rakeviča, Marija Durbinska, Sandra Kindzule, Anita Kukurevičas, Sergejs Maksimovs, Aija Mežere, Satana Pavlovska, Egons Salmanis, Imants Lušāns, Jānis Truponīgs, Jānis Lansāns. Paldies, kolegā, šoreiz domes sēdes slēdzam. Vēlreiz paldies par jūsu sapratni,